Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Hildako gorpu bat azaldu da, Barainain aldean Arga ibaian ondoratuta. Azken orduko albistea da, oraintxe ezagutu duguna eta baieztatzera datorrena, abenduaren zazpitik zegoen susmoa, aurkitutako gorpuaren arropek bat egiten dutelako, Sanduzelai auzoko bizilaguna den Gabriela Reyesek eramaten zituenekin. Oraindik identifikatu beharko da gorpu hau, albiste latza. Bai, estatzeko Gabriela Reyes abenduaren 7an desagertu zen, taberna batetik etxerako bueltan zihoala, orduz geroztik bere bila izan dira senitarteko eta lagunak, hemendik Doluminak eta Baizarkada, Sanduzelaira eta baita Dominikar Errepublikara ere, bertan baitira Gabrielaren semeala. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Albiste latzak nagusi atzo, arratsaldean Altsasuko gazte bat hil zelako ere, Cementos Porlan enpresan lanean ari zela, gaur elkarretaratzea egin dute langileek lantoki aurrean, orain eguerdian, eta arratsaldean elkarretaratze jendetsura deitu du Euskal Sindikalgintzaren gehiengoak Altsasuko plazan. Kalean ere ikusi ditugu gaur goizean, auzo unitateetako langileak Aldezarrean eta Mendillorrin azken astean izandako erasoak salatu eta beren lanpostuetarako segurtasuna eskatu diote Iruñeko udalari. Haiekin solastu gara, adituko ditugu haien hitzak jarraian. Eta Iruñeko udalean gaur abiatu da aurrekontua lotzeko edo lortzeko negoziazioa, 5 urtetan UPNek lortu ez zuena, lortzekotan dira orain EH Bildu, Geroa Bai zurekin Nafarroa eta PSN, guztiek elkarren arteko elkar ulertzea azpimarratu dute lenda biziko bileraren ostean. Ez dakigu sintonia bera izanen ote den ordu honetan landa garapenerako departamentuaren egoitzan. Bigarren bilera dute oraintxe kontseilariek eta nekazariek, traktore zenbait iritsi dira Iruñeko Zabalgunera eta zenbait kale moztuta daude ordu honetan udaltzengotik emandako informazioaren. Asteburuaren atarian gaude, beraz asteburuko kirolemankizunei begira ere jarriko gara, Osasunako bi taldeek bihar larun batean jokatuko baitute, eta biek gainera helburu berarekin, bigarren jardunaldiz jarraian garaipena lortzea. Gizonezkoek Kadiz taldea izanen dute aurrez aurre, emakumezkoek aldiz Atletico Madrid. Ostirala da, hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, noski beraz sargaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ematen du, atzo arratsaldean mendebaldetik ekialdera sartu zen euri frontea atzean utzi dugula, atzo zaparrada garrantzitsuak eta gaur oraindik tantatxo batzuk somatu baititugu kalera atera garenean goizean, baina orduotan ostarteak irekitzen ari dira eta eguraldiak oberuntz egin du. Jakin dezagun nolakoa izanen den asteburua, horretarako beti bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari Peio Horiari galdetuko diogu. Peio, egun on.
Egunon, temperaturak gaur eta bihar behera eta sasoirako balioetan kokatuko dira, hori bai, igandean apur bat igotzen. Odeitza ugari eta prezipitazioak eguerditik, gaurko eguerditik aurrera bakarrik iparraldean mugatuta geratzen joanen dira. Haizea ipar mendebaldetik ibiltzen eta datorren asteko hasierarako eguraldiaren kontuak antzekoak mantenduko dira.
Mi esker Peio, une honetan ateri, ostarteak apurka-apurka zeru ilunen artean irekitzen ari dira Iruñerrian, 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Kadiz.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gola! Gol, 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 gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 17an larun bata goizeko 11etan Sanduzelaiko Zibiboxean bertsoiasa bat-bateko jolasa, 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzako bertsotailerra.
Bertsolariak Ekain Alegre eta Idoia Granizo.
Izen ematea beharrezkoa da otsailaren 15 arte. nafarroa.sustapena@bertsozale.eus elbidean edota 9848147747 telefonoan.
Antolatzaileak Nafarroko Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Berrogei urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 €, korrika laguntzailentzat 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan albiste latzekin abiatuko dugu gaurko errelatoa gainera. Orain eguerdian ezagutu baitugu Barainainen Argaibaian hildako emakume baten gorpua azaldu dela. Tokian dira une honetan foruzainak eta erreskate taldeak gorpua berreskuratu eta autopsia egitera eramateko. Paseoan zebilen herritar batek emandu abisua 112 larrialdi telefonoan gorpua ikusten duenean. Gorpuak dituen jantziek bat egiten dute pasaden abenduaren 7an Sanduzelain desagertu zen emakumeak eramaten zituenekin, baina identifikazioak baieztatu beharko du Gabriela Reyes ote den 35 urteko emakumea denala ez. Gogoratuko duzuen moduan, Reyes taberna batetik etxerako bueltan zihoala desagertu zen duela 2 hilabete terdi. Lehendabizikunean Sanduzela inguruan Argaibaian bilaketak egin zituzten erreskate taldeek, baina ez zuten bere gorpua aurkitu. Bere senitarteko eta lagunek ez dute etxi eta aste hauetan haren bilaketa ez eteteko eskatu dute behin eta berriz egindako elkarretaratzeetan. Esan bezala, zantzu guztien arabera Gabriela Reyesen gorpua gaur Barainainen Argaibaian agertu dena izan daiteke. Autopsiak ere argituko du heriotza nola gertatu den. Eta albiste beltz batetik bestera, atzo berriz ere goizean lanera irtendako langile bat ez zelako etxera itzuli. Altxasun lur jota daude herriko gazte bat hildelako Zementos Porlan enpresan lanean ari zela, sindikatu eta lankideek heriotza berri hau salatu dute. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, bai, enpresa komiteak lan heriotza hori salatzeko elkarretaratzea egin du Zementos Porlan Olazagutian daukan lantokiaren parean. Elak gogora ekarri duenez, Zementos Porlanen urte eta erdian izan den bigarren heriotza da. 2022ko irailean beste langile bat hil zen orga jasotzaile batek harrapatuta. Sindikatuaren arabera, aurten 6 pertsona hil dira Nafarroan bere lanpostuan, astean hildako bat ia. Andoni Larralde da, ela sindikatuko lanosasuneko arduraduna.
Elatik eskatzen duguna da, enpresen zigorgabetasunarekin eta erakunden konplizitatearekin amaitzea, eta horretarako beharrezkoa da, Nafarroako Lanosasun Institutuaren zehapen gaitasuna indartzea, eta gaur egun erabat kolapsatuta dagoen lan ikuskaritzaren plantilla hirukoiztea. Nafarroako lantokietan ematen ari diren segurtasun baldintzak zorrotz kontrolatu alizateko.
Lab sindikatuak bere aldetik salatu du erantzuleak patronala eta Nafarroako gobernua direla beste behin ere, eta langileek dei egin die elkarrekin borroka egitera, Inko Iriarte da Lab sindikatuko osasuneko arduraduna.
Patronalaren diru goseak eta bere impunitateak lankideak hiltzen jarraitzen du, laneko osasun araudia ez dute betetzen aliatu estrategiko bat dutelako horretarako, eta aliatu hori, kasu honetan Txibiteren gobernua da, ez dituzte inspektorak ipintzen enpresei lasai egiten uzteko, eta araudiarekin ez bete behar izateko, eta gogoratu langileei ongi antolaturik gauden lantokietan, gure segurtasun bermeak exigitzeko gaitasun handiagoa dugula.
Arratsaldean Lab, CGT, SK, Steilas, N eta hiru sindikatuek 7etan elkarretaratzera deitu dute. Altsasuko Iortia plazan prekaritateak hiltzen du, patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte leloarekin, lan istripu eta heriotza gehiagorik ez izateko berehalako neurriak ezartzeko eskatuko dute.
Sindikatuen elkarretaratzea, esan bezala gaur arratsaldean Altsasun, goizean hemen Iruinan beste langile batzuk ikusi ditugu kalean, auzo unitateetako gizarte langileak dira. Berriki Aldezarrean eta Mendillorrin erasoak pairatu dituzte la salatzera irten dira kalera, antxe izan gara gu ere, Blanka Izkue, gizarte langileak azaldu digu gertatutakoa.
Bueno, oraingoan izan da enegarrena, ba, joan den astean Aldezarreko kidei tokatu zitzaien, ez, eraso fisiko bortitz bat, eta bueno, horrekin batera, ba, eraso psikologikoa ere izan duzena, orduan, ba, bueno, hori aski gogorra iruditu zitzaigun, da, horri esker, ba, bueno, eldu zaigu denok batzeko eguna, bino ez da inondik inora ez lehenengoa, berriki Mendillorrin beste zeo zer gertatu da, ordun aldarrikatzen duguna da, ba, orain arte ez dago onartuta, olako erasoak, olako gauzak gure lanean gertatzen direnak eta beti gertatuko direnak, ba, horiek arrisku psikosozialen barne arautzea, ez? Orduan, orain arte, ba, bueno, pues, olako gertaerak pairatzen dituzten lankideok, ba, bueno, pues, medikoaren gana joan behar izaten dute, eta baja arrunta ematen zaie, ez? Ba, guk aldarrikatzen duguna da hori, gaixotasun laborala bezala onartzea, hori da orokorki aldarrikatzen ari garena.
Aipatzen zenuen hau dela azkeneko kapituloa errepikatu den, hainbatetan errepikatu diren erasoak. Zer gertatzen da ba gizarte gaietarako departamentu honetan?
Bueno, gertatzen dena da ba guk antenditzen dugun, hartatzen dugun kolektiboak, ba bueno, pues hainbat bueno, ezaugarri bereziak dituztela, ez? Demagun arazo psikiatrikoak, zera, menpekotasunak, drogaekiko menpekotasunak eta hola, orduan, ba, bueno, pues, hartatzen ditugun persona asko eta asko, ba, ez daude psikologikoki orekatuak ere bai, eta hori, bueno, olako jendea atenditu behar dugula hori, horretan ez dakago inolako zalantzarik, ez, ba, gaixo bat, eri bat, ospitalera jaten bezalexe, ba, gure auzo unitatera olako jendea jaten da, baina orduan, eskatzen duguna da, segurtasun neurriak, olako pertsonak behar den bezala hartatzeko ba, baliabideak, ikastaroak, eta bueno, segurtasun fizikoare bai, eta bueno, hainbat neurri, gero badaukagu izuaren botoia deitzen den tramankulo hori, eta bueno, ba, ikusia dago ez dela eraginkorra, eta bueno, pues, olako gauzak gure lanaldian ba, olako babesa izateko.
Iruñeko udalaren udaletxean aurrean zaudete, hain zuzen udalari eskatzeko neurri hauek zen neurri eskatzen dizkiozu zehazki.
Bai, bueno, azken finean ba enpresaren atarian gara, ez? Hau baita gure enpresa, ez? Bueno, hemen beste hainbat jakin dugu elkartasuna jasotzen ari garela beste zera, herrialdetako Nafarroko herrietako gizarte zerbitzutatik, baina hemen gaudenok deno gara Iruñeko udaleko gizarte zerbitzutako langileak. Eta zehazki hori da enpresari eskatzen dioguna, lan arriskuak, gaixotasun psikologiko bezala, arrisku psikologikoak onartzea, gure lanbideko gaixotasun bezala. Gero komisio bat eratzea, aztertzeko gauza hauek guztiak zer gertatzen den eta ze neurriekin aldiren atenditu, aurrera eraman. Eta babesa. Eta babesa fisiko, psikologiko, eta gure lana behar den moduan egin alizeteko.
Azken eraso hau gertatu denetik, hartu emanik izan alduzu Iruñeko udalarekin?
Hau gertatu zen, bueno, azkeneko hau, edo azken aurreko, beki esan da, ze berriki jakin dugu hori, mendil horrin beste zerbait gertatu dela. Orduan, hau alde zarrekoa, hau gertatu zen joan den asteko aste azkenean, eta aste honetako astelenean indugu auzo unitate bakoitzeko atarian olako agerraldi txikiak, ez? Eta hor alde zarrekoan, bai, gerturatu ziren hainbat zinegotzi, eta gure areako arloko zuzendari, eta, bueno, oraingoz badirudi ere, sensibilitatea edo ere haien gana iristen ari dela, eta ala espero dugu.
Blanka, mil esker honi.
Bai, zeuei, mil esker.
Eta lan arloa albo batera utzi gabe, ordu honetan bilduta jarraitzen dute, landa garapenerako departamentuaren egoitzan, bai Nafarroko gobernuko bi kontsilari, bakizue landa garapenerako kontsilaria eta ogasun kontsilaria, eta nekazariak, azken asteotan protestak egin dituzten nekazariak, bigarren bilera dute, pasaren astean egindakoaren ostean, eta gaur berriz ere traktorezen bait ikusi ditugu Iruñeko erdigunean, batez ere Zabalgunean, González Tablas, hau kalean, hau da, departamentuak egoitza duen toki horretan. Ikusi barko da, zer gertatzen den bilera honetan, esan bezala ordu honetan bilduta jarraitzen dutelako. Eta Iruñeko udalera, joanen gara jarraian, bertan gaur abiatu baitira, aurtengo aurrekontuak onartzeko negoziazio bilerak. Ematen duenez, sintonia ona, 5 urteko etenaldiaren ostean behingoz, Iruñak aurrekontuak izan ditzan.
Udalaginte taldea osatzen duten EH Bildu geroa baita zurekin taldeek, baita PSNek ere 2024 honetarako aurrekontuak adosteko lehen batzarrean sintonia ona nabarmendu dute. Entzun Iruñeko alkate Joseba Siron eta PSNeko zinegotzi Marina Curiel.
Giroa oso ona izan da. Nik uste benetan ez dakit, ez, elkar lanean eta aritu gara oso modu eraikitzailean, eta bueno, enuen gutxiago espero, baina bueno, baina oso pozik gaude batez ere ezberdinen arteko lana egiten ari garen aldetik.
La reunión ha sido, como he dicho, ha ido bien. Hemos estado todos en la misma línea, pero bueno, seguiremos.
262,5 milioi euroko aurrekontua da proposatu dutena, 2021 aurrekontu udal gobernuak onartutako azken aurrekontuarekin alderatuta 111 igo da. Asmo handikoak eta orekatuak izanen dira eta bereziki sozialak hasironen esanetan.
Ambizio haundikoak izan behar direla, edakorrak izango direla, orekatuak izango direla, eta batez ere, ba hori eskutsu oso soziala izan behar dutela.
Aginte makia hartu eta berehala esandakoei ere egin die erreferentzia Asironek, bizikidetza sustatzen segitzeko konpromisoari eutsiko diola.
Atik PSNrekin adostutako gauzen artean importantenetako bat, guretzat elkarbizitza ulertu behar da zentzu integralean, eta noski beti esaten dugu legealdi hau izan behar da elkarbizitzaren legealdi.
Eta gustatuko litzaioke hau batez aurrera aterako balira, eta horretarako UPNri eta PPri egin dio proposamena.
Aho batez onartuko balira, ba askoz ere hobeto, eta horregatik haiei ere importanteak direlako baita ere haiek luzatu diegu gonbidapena.
Geroa Baiko Koldo Martinezek ere nabarmendu du lehen bileran sentsazio ona izan duela, aurrekontuak martxoan aurrera aterako direla ziurtzat jo du.
Eta bilera honen bitartez, ba bueno, Iruñak behar dituen guztiz behar dituen aurrekontuak lantzen, lantzeko lehen dabiziko pausua izan da. Alde horretatik, pozik, eta espero dugu, ba, alik eta laisterren esaten duanean, ba, martxoaren bukaerarako, nik uste dut, Iruñak aurrekontu berriak eta onak izango dituela.
Alderdi sozialistarentzat une erabakigarrian gaude, erabateko konpromisoa dute herritarrei dagokien ongizatea ziurtatzeko eta zerbitzu publikoak bermatzen lan egiteko. Marina Curiel.
También destacar que el Partido Socialista está siendo muy exigente en las negociaciones de los presupuestos.
Eta gaineratu du printzipioei izkin egiteko batere asmorik gabe pertsonak erdigunean jarriko dituen aurrekontuen alde ariko direla esan du Curielek. Ilabete inguru geratzen da aurreproiektuak onartzeko, udalgobernuak bilerak eskatuko ditu oposiziko beste bi alderdiekin, UPNrekin eta PPrekin, lehen zirriborroa otsailaren 26an aurkeztuko da, udaleko eskuhartzeetarako sailak azter dezan, eta espero da martxoaren 11an onartzea aurrekontu proiektua. Behinaren edukia ezagutarazita, martxoaren 12tik 26ra bitartean aztertuko da batzordeetan, eta azkenik martxoaren 27ko osoko bilkuran eztabaidatuko eta bozkatuko da haren edukia.
Hori Iruña, Orkoiengo euskaltzaleak ere mugitu dira eta gaur parlamenturaino etorri dira sinadurak aurkeztera.
800 sinadura inguru bildu ditu Orkoiengo euskaltzaleak taldeak salatzeko 2009ko euskararen ordenantza edukiz ustu nahi duela udalak, euskaraz bizitzeko duten eskubidearen aldeari direla esan dute ez besterik. Hala, esan du Ainhoa Otaegik Orkoiengo euskaltzaleak taldeko kideak.
Hemen Orkoienen aldatu nahi dute 2009garrendik dagoen euskararen ordenantza. Nahi dute ordenantza berria egin, guretzat murritzailegoa dena. Orduan horren aurka joateko edo jasetugu sinadurak bai parlamentuan eta bai lehendakaritzan aurkezteko. 800 sinadura inguru dauzkagu eta gaur bertan aurkeztuko ditugu. Hoiekin lortu nahi duguna da hau geldiaraztea. Eta guk daukagun euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko eskubidea mantentzea.
Aste azkenean parlamentura itzuliko dira, kasu horretan batzorde batean azalpenak ematera, 2009koa da egun indarrean duten euskararen ordenantza, PSNren agintaldiak ordenantza berritu nahi du, eta euskaldunen eskubideak txikitu eginen dituela salatzen ari dira.
Urrengo astean badaukagu.
Bueltatu gaitezen landa eremurako departamentura, gogoratuko duzue Artasoara Gipuzkoatik bidalitako hondakin lixibiatuen inguruan bertso ezberdinak izan direla. Horrexegatik Gipuzkoako jasangarritasun batzarrak Nafarroko landa garapen eta ingurumen kontseilari den Jose Maria Ayerdiri gonbite eginen dio bere bertsoa eman dezan Zubietatik Artasoara bidalitakoaz eta egindako kudeaketaz. Batzar nagusietako batzordean azalpenak emateko gonbidapena da. Zehazki Euskal Herria Bilduk egindako proposamena izan da, izan ere Ayerdik esan zuen Artasoara kode okerrarekin iritsi zirela baimenik gabeko zenbait hondakin eta kontrako adierazpenak egin zituela Gipuzkoako diputatu Jose Ignacio Asensio. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Asier Calderonek gaur egin diguzutabea hain zuzen programaren hasieran aipatu dugun lan eriotzaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Atzo tamalez oikua bihurtzen ari den berri batekin aurkitu ginen bertze behin ere, eta hau langile baten heriotza izan zen. Kasunetan, 32 urteko langile batena, Olaztin dagoen zementos porlaneko langilea, 2022 urtetikan lantegi honetan gertatzen den bigarren heriotza da. 2024 honetan Euskal Herrian egondako 15. hildakoa, 6. Nafarroan, eta honek modu garbi batean adierazten du ez garela egoera koiuntural baten aintzinean edo zorte txarraren ondorioz gertatutako zerbaitaren aintzinean. Eta horrek suposatzen du arduradun zuzenak daudela. Ez enpresak eta ez da instituzioek ere ez dire beraien bete beharrak betetzen ari. Eta instituzioei exigitu behartzaie, bitarteko gehiago eta ikuskari gehiago paratzea, eta arlo honetan beraien bete beharra betetzen ez duten enpresak benetazko ondorio larriak izatea. Ze bitartean, langileak etengabe beraien bizitza lantegietan uzten ari dira.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 4:00 aurrera Osasuna Cádiz.
Ondoko marraraino sartu nahi du. Erdirak eta Aresok eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Otsailak 21 asteazkena arratsaldeko 7:00 Iruñeko planetarioan munduari bira eman zion ontzia liburuaren aurkezpena Joseba Sarrionaindia egilearekin eta Oiane Garmendia eta Mirentxu Oteiza proiektuaren sortzaileekin. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko planetarioa eta Pamiela.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 Bizuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, bide el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun egiten ari gara, kirolei begira jarriko gara, asteburuan Osasunak partidak jokatuko dituelako, gizonezko sadarren Kadizen kontrako partida dute, bigarren jardunaldiz garaipena lortzeko aukera dauka Jago Barrasateren taldeak.
Bai, partidu garrantzitsu da momentu honetan eurek marketen da bez, salbazio hori eta irabazten modugu, nik uste dut atzin lagaten dugu zela eta lehengo helburu hori oso gertu gongo zela, ez? Eta bi partidu garaipen lortzen duzu nien, pausu hori moten duzu elkapenin bebai, eta hori nahi dugune gainera azkenengo esperientzia txin esan hona izen eta bizar nahi dugu, alde batik irabazi bi garaipen lortzeko, baina beste alde batik azkenengo etxeko partido hortako oroitzapen horiek laga eta zentazio bi geuki ez.
Osasuna Kadiz sadarren, emakumezkoek, Madrilen jokatuko dukte, Atletico Madrilen kontra, elburu berberarekin, bigarren garaipena jarraian lortzeko elburuarekin. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen proposamen literario bat ezagutzera, hain zuzen, Erroibarko amerikanoen inguruko lana ezagutzera goaz, Peio Arginarena.
Duela gutxi, Erroibarko amerikanoak liburua plazaratu dute, lan honetan Erroko bailaratik Atlantikoa zeharkatu eta Ameriketara joandako hainbat herritarren testimonioak oroitzapenak biltzen dira. Erroibartik, Amerikako Estatu Batuetara eta Mexikora joan ziren goseak eta miseriak bultzatuta. Liburuak 1920 urtetik 1984 urtera arte, bertara, alde egin zuten pertsonen lekukotzak jasotzen ditu. Orotara ia 500 Erroibartarren esperientziak dira eta guzti horiek gogora ekarri eta omenaldi txiki bat ere egin nahi izan diete egileen artean Orreaga Ibarra, filologoa eta Mezkirizko alaba. Bertakoak erbestera zergatik joan ziren azaldu digu.
19. mendetik zetorren konbentzion gerrak. Gero maiorazgoa, bai. Nagusia gelditzen zen lur guziekin eta gainerakoak bizitza bilatu behar zuten. Zer egiten zuten, hiruzpalau semealaba moja edo apeza sartu, eta beste batzuk Ameriketara. Gero soldaduzka egin beharra ere hori beste arrazoi bat zen, eta gero deia. Hau da, beste batzuk baldin baziren aurrek urteetan joanak eta ongi xamar joaten bazitzaien, horrek horiek deitu egiten zieten.
Ameriketara joandako Erroibartarrak hartzai lanetan ibili ziren bereziki, bakartuta, mendian, artalde handia gobernatzen, urteak aurrera bestelako lanbideak lortu zituzten menditik herrietara jetxiz.
50. urte inguruan edola hartzai lana bukatu eta lan hobeagoa bila hasi zirenean, batzuk ja ze jardinero bezala, ze kolokatu ziren, eta gero arategietan, eta gero Txilera eta Argentinara joan ziren Erroibartar batzuk okindegi lanetan aritu ziren. Hoiek oso onako ziren, Erroko batzuk eta hola. Baina, nagusiki hartzai lana.
Erroibartik Ameriketara joandako pertsona gehienak bertan geratu ziren bizitzen, familiak osatuz gehienetan. Tarteka haien herrietara itzultzen ziren diruz laguntzeko etxekoak eta herrikoak. Erroibarko amerikanuak, liburua Erroibarko elutxe delkarteak Jose Etxegoien, Koldo San Sebastian eta Orreaga Ibarraren eskutik.
Mi esker Peio, bada alaxe, albiste honekin, proposamen honekin, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, azken orduko batekin zabaldu dugula gaurko errelatoa, hain zuzen, Barainainen Arga Ibaian emakumezko baten gorpua, hildako gorpua topatu dutela, eta lehen, zantzuen eta informazioen arabera, duela bilabete terdi, sanduzelein desagertutako Gabriela Reyesen gorpua izanen daiteke. Albiste gehiago esan bezala euskalherriirratia.eusen gure webgunean, gogoratu bihar Sadar futbol zelaian izanen garela gizonezkoen Osasunak eta Kadizek jokatuko duten partidaren kontakizuna egiten. Pastu asteburuan entzule, astelenean izanen gara elkarrekin.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.